Gangadenw ka muruti karama o daminɛna Buwake lise dɔ le la ka sɔrɔ ka se tere damadama tɛmɛ ni Jibo sunkalo la. A seni kɔ Jibo sunkalo la, a ye Buwake ekɔliso fanba sɔrɔ.
Ekɔliden jojo, ekɔliden kɛmɛ ni mugan bɛɛ bɛ se ka kɛ kilasi kelen kɔnɔ. Sɛbɛn tɛ se k'a lɔn, dɔw sigilen duguma, ban loru, dɔw sigilen duguma, i bɛ se ka ban wɔɔrɔ sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ, a tɔ bɛɛ ye dɛbɛ. Ekɔlidenw sigi sigilen duguma, o tɛ se ka ko kɛ. Wari bɛ sara la, u bɛ kojɛsi wa minɛ, a mako tɛ yira. Olu de y'an na perefe kɔ, an n'an ɲɛfɔ an ɲɛna. Ni kalo na, u bɛ n'an bila kɔnje la. An yɛrɛ tɛ taa ekɔliso la kɔ tuguni. Fo ni kɔnje banna, yanni an yɛrɛ na ka bɔ kɔnje la, an yɛrɛ na sɔrɔ k'an ɲɛ ban o bila nɔ na.
O ka so la, Seye ni Jibo, dɔw sigilen ta ka sigi. Ka ku kɛ mɔgɔ saba bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ naani a tuma dɔ mɔgɔ lolo dɔ sigi bɛ dɔ sen kan an b'a lɔn bɛna sigi ɲɔgɔn ma tabulo fana o tɛ se ka tabulo ye ka ɲa o sigi bɛ duguma o tɛ se ka lesɔn kopiye tuma dɔ fana wa tabulo ɲɛnama tɛ yen tabulo yɛrɛ cincin de yɛrɛ e bɛ sɛbɛn i t'a ye i m'a lɔn ka e lesɔn ka ale sɛbɛn i m'a lɔn bɛna mun fɔ.
Kalandenw ka sigiyɔrɔ dɛsɛ kilasiw ka dɔgɔya o ni ekɔlidenw ka caya olu le nana ni murutiba ye ka bɔ ekɔlidenw fɛ. Lise Jibo sunkalo ka ɲɛmaaba min ye Traore nu ye ale le bɛ ni kuma ɲɛfɔ la ɲini.
On attend aujourd'hui près de 7500 élèves. L'an dernier nous étions à 6000.
Ni ekɔlidenw b'an bolo ma wa wolonfila ani kɛmɛ duuru bɛ to la salo ma wa wɔɔrɔ ani kɛmɛ seegin kilasi min bɛ ko sixième o dɔ bɛ taa maa kɛmɛ na ban kelen tun bɛ salo o bandan kelen de bɛ yen kilasi tan ni saba bɛ yen o bɛ tɔli wulila o ma
kila. Parce que par derrière vous allez voir qu'il y a 13 salles décoiffées. Et jusque là, ils n'ont pas fait l'objet de réhabilitation.
Voilà, ça n'y a pas de Traore Nouba Folanyene, quoi est-il à bla kase à Nyemaouma?
Nous avons écrit à la hiérarchie pour nous donner le complément de banc.
An ye ci bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma b'an ta koɲaw la o kuma ka waati kɔnɔ b'an ta na la olu le bɛ u ka ekɔlidenw bila ka na u ka ekɔlisow la o ni banda min ka kan
b'o fana public et l'état connaît les capacités d'accueil de ces établissements donc les décisions sont prises dans ce sens là.
Ka ta septembre kalo tile 14 tɛmɛni fitina min tun dɔla an ka jamana ekɔlisow la kojɛsi kosɔn min ye komite de gestion ye ekɔlidenw ka minisiri min ye Kandiya Kamisoko Kamara ye y'a fɔ o wagati la min bena kɛ kalandenw ka sigiyɔrɔ ye o ye guvɛrɛnɛman le kungo ye. Ni tun y'a balimamuso ye Sumsha VOA tɔgɔ la Buwake.